Dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Mashhi bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir mashhi bir kunmas bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayindan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Buyuk topshiriqni bajo qilishda krizis paydo bo'ldi. Gap jamoat bu chaqiriqqa itoat etmasligida emas. Odamlar juda ko'p hollarda iymonli bo'lganda va o'z e'tiqodini boshqalar bilan bo'lishganda aziyat chekishiga to'g'ri keladi. Shuning uchun bizning chaqirig'imiz oddiy. Bizga jamoat hayotida aziyat chekishning injili modelini tushunishga qaytishimiz kerak. Bu quyidagi narsani tan olishimiz kerakligini anglatadiki, ko'p odamlar uchun hammaga eshittirib Isoni qabul qilganini aytish, tahqirlashdan tortib to o'limgacha barcha narsaga rozi bo'lish. Bugun dunyoda bu tasdiq millionlab masihiy imonlilarga nisbatan adolatlidir. Bugungi kunda erkin yashayotgan masihiylarga ularning aziyat chekishi mavjudligi borasida xabar berish uchun har bir urinishni qo'llab-quvvatlash lozim. Bugungi kun realligi, voqeligi dastlabki jamoat hissasiga tushgan o'shanday azob-uqubatlardir. Va biz Injil voqeasi ravshan bo'lgani bois bunga hayron bo'lmasligimiz darkor. Pavlus Timotiyga aytganidek, Rabbimiz Isoga guvohlik berishdan ham, uning bandisi bo'lgan mendan ham or qilma. Balki biz Injil yo'lida chekayotgan azoblarga Xudo bergan kuch-quvvat bilan to'zim bergin deb aytilgan. Hammasidan ko'ra ko'p hollarda uyalmasdan guvohlik beruvchi masihiylar ta'qibga uchraydi. Qat'iy tartibli mamlakatlarda voizxonlar turmaga o'tirish xavfiga uchraydi. Xushxabar tarqatuvchi imonlilar mirshablarga uchrab qolishdan o'zini olib qochishiga majbur bo'ladi. Yangi imonga kelganlarni esa jinoyatchilar deb atashadi. Ta'qib qilinayotgan birodarlarimizga yordam berib, biz buyuk topshiriq ishini himoya qilamiz va oldinga yurg'izamiz. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiusda ham biror bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning dilkashradio.com saytimizga kirib xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.